duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak je úterý odpoledne, já vás všechny, kdo posloucháte, zdravím a vítám u vašich naslouchaček a posloucháček. Začíná nám dvouhodinovka s Išou, začíná nám pořad, který má velkou tradici, má velký význam, má velkou jak teoretickou, tak praktickou, praktický význam a má praktickou významovou součást našeho bytí. No a já tedy vítám, jak jinak u našeho pořadování, vítám Išu, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří dnes usedli ke svým naslouchačkám, jak jsi říkal, a chystají se nás poslouchat.
Skvěle. Tak co dodat? Myslím si, že děje se spousta věcí, děje se spousta záležitostí a je potřeba si k tomu povědět. To uděláme v té druhé části. V té první části bude dějeprava, protože tu nesmíme zanedbávat. Bo jak tady, tak třeba i na vyšší zemi pochopitelně se o té dějepravě hodně bude mluvit, protože bude nutné, aby lidé tam jakýmkoliv způsobem zestoupení nebo inkarnovaní, tak aby věděli, chápali a ty nazbírané skutečnosti, ty nazbírané znalosti, dovednosti a pozbírané informace o vývoji dění, tak aby se v podstatě o tom dozvěděli. Protože co je prožité, to se počítá, zbytek je teorie. A jenom to prožité v podstatě má ten význam k získávání jak imunity, tak dalších záležitostí, kvůli kterým jsme se sem vlastně inkarnovali. Takže to bude všechno i na vyšší zemi. A tak my už tady máme nějaký náskok, tak než se tam dopracujeme, tak máme pochopitelně tady co dělat. No, Išo, jsem rád, že jsi opět připravena. No, já si myslím, že se můžeme pomalu pustit do toho našeho jako záležitování. Tak pojďme na to. Pořad je připraven, pořad je rozjetý, tak já ti dávám slovo.
Tak, my jsme si minule povídali o době rudolfínské, o tom, jak vlastně Habsburkové se přesídlili do Prahy, která pro ně byla energeticky velice příznivá a zajímavá. Povídali jsme si o tom, že Lévy se snažil vytvořit vlastně golema, tedy umělou lidskou dokonalou bytost. A pak jsme si povídali o tom, že tady vznikají dvě skupiny, rosenkruciální a jezuité, kteří každý s svým určitým cílem se snaží budovat svoji energetickou informační síť, takže v té české kotlině de facto v té oblasti Prahy je velice rušno a tam se všichni snaží tedy určitým způsobem dostat k těm nejzásadnějším informacím. Povídali jsme si právě o tom, že jsme v období před Bílou horou a vyhození z okna, tedy takzvaná defenestrace, bylo prý staročeským zvykem nejpotupnějším způsobem, jak vykázat nežádoucího člověka z místa, kde nemá co pohledávat. Váže se k víře, že ten, kdo opustí dům oknem, už nikdy nesmí a ani nedokáže znovu překročit jeho práh, neboť ochranní domácí skřídci dotyčného zpátky již nepustí. Ze stejných důvodů pak bývaly i na českém venkově vynášení neboštíci z chalupy oknem, aby se nemohli vracet dveřmi v podobě ducha nebo upíra. V našich dějinách jsou tedy dvě slavné defenestrace. Ta první, tedy vyhození konšelu Nového města pražského z oken radnice, zahájila husitské války. Ta druhá, při níž byly z oken kanceláře pražského hradu vyhození císařští místodržící, byla signálem k počátku války 30leté. A průběh této akce byl však podivný a pro samotné účastníky dost překvapivý. Jakoby tu působily nějaké neznámé podivné síly. Počátkem 16. století se katolická informační síť znovu otřásala v základech. Vyvstal jí další nepřítel, původně augustiánský mnich, pak profesor teologie ve Wittenbergu Martin Luther. V podstatě vyšel z představy, že není vůbec důležité, co člověk dělá, ale rozhodující je, co si myslí a co pociťuje. Z tohoto hlediska jsou pak zbytečné veškeré církevní instituce, kostely a rituály. Je dokonce naivní myslet si, že přijetím obou komunikačních drog, tedy posvátného chleba, který navodí stav duchovní otevřenosti a očekávání, a potom posvátného vína, které způsobí přímé spojení s komunikačními kanály informačního pole, člověk dosáhne skutečného poznání a spasení. Uvědomoval si totiž, že proklamované oddělení nebe a pekla se nepodařilo, že nepřipravený člověk může být vržen do víru protikladných i zcela negativních informací. Přestává být pro něj jasné, co je dobro a co zlo. A kde najít jistotu? Podle Lutera jen v úzkostlivém lpění na představě Krista, který nás s lucernou v ruce vede temným tunelem z ošitného podsvětí. Co neřekl Kristus, to neplatí, i kdyby to snilo sebe lépe a sebe mravněji. A proslulým se pak stal jeho výrok, cituji. Řekne-li ti ďábel, že je nemravné oddávat se nezřízenému pití piva, kořalek a vína, tak mu odpověz. Právě proto, že ty mi to přikazuješ, chci se tím více oddat pití ve jménu Kristovu. Někteří historici se pak domnívají, že Luther byl schizofrenik, že trpěl rozpolcením osobnosti. Známá pak je historka o tom, jak na hradě Wartburku, když tam v ústraní překládal Bibli do němčiny, byl při své práci neustále vyrušován ďáblem. Démon ho mořil nesnesitelným puchem, jeho rozklebená tvář se nečekaně vynořovala z koutů a zoufalý Luther po něm stekle vrhal kalamář. Přesto vytrval a blíž se k zhroucení dílo dokončil. Možná, že skutečně svou myslí i navazoval podvědomě kontakt s bytostmi odjinut a bez děky jim dával tvar a podobu. V Čechách se stal Luther populární díky tomu, že prohlásil mistra Jana Husa za svatého muže a prvního hlasatele pravdy. Někteří staří kališníci se však jeho negace obávali a raději se chtěli vrátit ke katolické církvi, pokud jim papež ponechá jedinou věc – právo přijímat v kostele kromě chleba i víno. Jednota bratrská Lutera zcela odmítala a pro ní se stal sympatičtější Calvin, další z reformátorů, který tvrdil pravý opak, totiž, že vůbec není důležité, co si člověk myslí. Ale rozhodující je, co dělá, jestli jsou jeho skutky dobré a v souladu s přikázáním písma svatého. Pravda byla samozřejmě jako vždy někde uprostřed. Zrušenou situaci v tehdejších Čechách pak nejlépe vystihl Bohuslav Hasištejnský, když v jednom svém spisku ironicky poznamenal, cituji, schrbilé báby a pošetilí starci, na pivě nebo víně sedějace, tajemství svaté trojice, proklatými otázkami zpytují. Tady pak je na místě vyvrátit jeden letitě zažitý omyl, a totiž to, že teprve katolická nadvláda Habsburků vedla k poněmčování českých zemí. To není samozřejmě pravda. Stovky německých osadníků se hrnuli do Čech s praporem Luterovy evangelické víry. A kromě luteránů a kalvinistů to byli také novokřtěnci známí jako habáni. Ti pak zakládali své vesnice hlavně na Moravě. Všech 27 českých pánů popravených po bitvě na Bílé hoře pak nemluvilo jinak než německy a sotva třetina z nich ovládala také trochu češtinu. Proslulý stavovský generál hrabě Thurn, který svým plamenným projevem na sjezdu české šlechty v pražském Karolínu, proneseným samozřejmě v němčině, vyprovokoval útok na Pražský hrad a vyhození místodržících z oken, byl Němec italského původu. Dokonce i profesor Karlovy univerzity a proslulý lékař Jan Jesenius, původem Slovák, narozený ve Slezské Vratislavi, znal z češtiny jen pár slov a běžně hovořil německy. Celé povstání českých stavů proti císaři bychom tedy mohli velmi zjednodušeně definovat jako válku Němců luteránů a kalvinistů proti Němcům katolikům. Dne 23. května roku 1618 se pak odebralo přes 100 ozbrojených pánů a rytířů do české dvorské kanceláře na Pražský hrad. Jejich cílem bylo demonstrativní politická vražda. Krvavá oběť měla proběhnout před očima mnoha svědků. A je zvláštní, že ani ti váhaví, sympatizující nebo se přímo hlásící k českobratrským ideálům nenásilí se odsouzenců nezastali. Skupice radikálů, kteří akci dohodli předešlé noci za stmy Malostranského paláce Smiřických, šlo právě o tento efekt. Pod sugestivním vlivem drastické podívané chtěli strhnout jinak nejednotný rozpačitý stavovský kolektiv do akce. Společná vina se měla stát základem společného odhodlání. Tušíme zde návrat ke starému rituálu oběti, kdy měl být vyvolán společný ochranný démon, prudkým výronem energie umírajících, měla být přehladěna mysl všech přítomných do jednotného pole agresivního vzrušení. Variace na dávný pravěký rituál, kdy byly oběti vrhány ze skal do propastí, do močálů nebo posvátných jezer, se však organizátorům podivným způsobem vymkla z rukou. Co se stalo pak, bylo prohlášeno za zázrak a hojně využíváno katolickou propagandou. V kanceláři totiž byli přítomni oba místodržící a jejich písař. Ozbrojený dav, hrnoucí se do dveří, je zcela zaskočil a vyvedl z míry. Výzvy, prosby a zapřisáhání místodržících zanikly ve všeobecné vřavě. Spírající se muži pak jsou vlečeni k oknům a první přepadne přes kamennou předprseň Jaroslav Bořita z Martinic a za ním pak letí jeho starší druh Vilém Slavata z Chlumu. A jako dodatek je za ním ještě vyhozen i písař Fabricius. To jim asi proběhlo hlavou v té vteřině, kdy se řítili z výšky 18 metrů volným pádem k zemi. Slavata postihl pak tvrdil, že se po celou dobu usilovně modlil paní Marii a ta ho vyslyšela. Každopádně se stalo něco neuvěřitelného. Diváci na mačkaní v sousedních oknech nevěřícně zírají, jak vyhození muži se jeden za druhým zdvíhají z hradního příkopu a prchají pryč. Jenom Slava tak krvácí a potácí se. A jak se však později ukázalo, zranění si způsobil sám, když se spíral v okně a bodl se vlastním kordem. Není to však ale nic vážného. Jak si to vysvětlit? Hradní příkop byl prý plný odpadků, jejichž letité vrstvy už zetlely na jemný humus, do kterého se vyhození zabořili jako do hlubokých, jemných polštářů. Zbouřenci pak zahájili z oken i z okrajů terasy nad hradním příkopem poprchajících palbu. Muškety hřměly, ale když se hustý dým ze spáleného střelného prachu rozptýlil, bylo vidět, jak vyhození utíkají podél hradeb, očividně nezraněni. Zbouřenci zřejmě byli natolik vyvedeni z míry, že nedokázali přesně mířit. A do hry pak vstupuje další, téměř mystická postava. Krásná, chytrá a přímo fanaticky zbožná katolíčka Polixena z Penštejna. Jejím prvním manželem byl Wilhelm z Rožmberka, pán na Českém Krumlově, který na svém panství hostil významné mágy a alchymisty, kromě jiných i Johna Dee a Edwarda Kellyho. Poté se vdala za Vojtěcha Popela z Lobkovic, který byl za Rudolfa II. Nejvyšším kancléřem Českého království. A proslavil se pak tím, že odmítl podepsat Rudolfův majestát zaručující náboženskou svobodu nekatolíkům. Polixena z Perštejna, tedy Lobkovicová, projevila mimořádnou odvahu a společně se sluhy se dostavila do hradního příkopu a nechala odnést raněného Slavatu do svého nedalekého paláce. Tam později našel úkryt i Bořita. Bouřenci zůstávali ještě pořád tak konsternováni, že se nezmohli vůbec na nic. Vražedné choutky jako by z nich vyprchaly. Možná si nevěděli rady, jestli se má demonstrativní akt vyhození z okna změnit v politický proces, soud či popravu, ale o to přece vůbec nešlo. Navíc měli všichni zúčastnění kdesi v podvědomí vzpomínku na staré zvykové právo, které říkalo, že když se pro vás svěšeným provinělcem přetrhne, je to znamení Božího soudu a dotyčný může volně odejít. Když se pak díváte na okno Pražského hradu, kde bývala česká dvorní kancelář, připadá vám neskutečné, jak někdo mohl pát z takové výšky přežít. Dnes je na místě bývalého hradního příkopu park. V místech události se tyčí čtyřhranný sloup ze začernalého kamene, který zde nechali postavit na věčnou památku Slavata s Martinicem. A je zajímavé, že okolní prostor energeticky vyvážel počátkem 20. století Plečník, největší ezoterik mezi novodobými architekty Pražského hradu tím, že na okraj terasy, odkud se otevírá výhled na Prahu, umístil štíhlou pyramidu. Zřejmě věděl moc dobře proč. Jedním z důvodů mohl být prostý fakt, že Československá republika byla vyhlášena roku 1918, tedy přesně 300 let po oné události. Dodnes na místě nezdařené defenestrace cítíte dotek mimořádně silného energetického pole. A co se tu 23. května roku 1618 vlastně přihodilo? Slavata nechal později namalovat zvláštní obraz, zachycující prý podstatu jejich zázračného zachránění. Naivismus podání se na něm prolíná s mysteriózní symbolikou. Zatímco v pozadí obrazu probíhá v několika fázích jako jakýsi komiks, reálný příběh, zachycující jejich vyhození z oken a záchranu, popředí se pak ti tři muži vznášejí v prostoru mimo čas a každý z nich třímá hořící svíčku, patrně plamének svého života. Z oblaku vlevo pak vrhá Boží ruka jakousi záchranou síť v podobě bílých paprsků, které se propojují navzájem a tak trochu jako nitky vodící loutky na Primprovém divadelku, trochu a pak směřují k srdci paní Polixény, rozhalující hruď a nastavující své srdce v oblaku vpravo. Pod loutkami místo držících se pak ku podivu nevznášejí anděle strážní, jak by se dalo předpokládat, ale jejich manželky, chytající je do jakýchsi plachetek. Anděle jsou na zemi a meditují nad naloženým křížem a nástroji umučení. Uprostřed pak sedí Panna Marie s Ježíškem na klíně a na dlaních rozpřežených rukou drží dvě průsvitné koule, tedy zřejmě symboly vzdušných sfér. Obraz působí na první pohled komicky, ale je v něm cosi znepokojivého. Paní Polixéna se do historie Prahy pak zapsala ještě jedním činem. Do kostela Panny Marie Vítězné věnovala voskovou sošku, takzvané pražské jezulátko, proslavené svým bohatým šatníkem a čestými převleky. Prý z něj vyzařuje zázračná moc. Ale to už je jiný příběh. Slavata a Martinic složili řadu slibů, takzvané závazky ke zbožnému životu, až podivuhodně připomínající závazky, které uzavíral pracující lid za komunistické éry. Například, cituji, zavazuji se, že každý den odpoledne strávím půl hodiny ve zbožném rozjímání, v neděli celou hodinu. Budu dbát o to, aby mi některý ze služebných při jídle přečítal nějakou duchovní knihu. Nebo se chci vychýbat slavnostním hostinám. A budu se zdržovat od hraní karet. A tak dále. Jistě ten otřesný zážitek je musel hluboce poznamenat. Ale vzali si z něj nějaké ponaučení a stali se proto lepšími? To rozhodně ne. Všechny jejich činy pak svědčí o tom, že šlo o muže lstivé, podlézavé, pokrytecké a hrabivé. Vyhození z oken v nich pak vzbudilo ještě pomstychtivost a smrtelnou nenávist ke všemu nekatolickému. Jakmile se karta obrátila a povstání bylo rozdrceno, vrátili se z emigrace a jako supové se vrhli na jeho bývalé vůdce a také na jejich majetky. Proč tedy byli právě oni tak zázračně zachráněni? Ale možná nešlo o ně osobně. Možná byli skutečně jenom loutkami tahanými na drátkách vyšších sil. V informačním poli byla ale nějaká chyba. Začínáme už tušit jaká. Ti, kdo vyhazovali Martinice, Slavatu a Fabricia z oken, nebyli vnitřně přesvědčeni o nutnosti tohoto činu. Někteří z přítomných se ho přímo děsili. Amorfické pole bylo rozkolisáno, došlo ke střetu energií, které se vzájemně vyrušily. A v zápětí Polixéna z Lobkovic vrhla proti vzbouřencům svou mimořádnou emocionální vůli, ženskou sílu, kterou se vyrovnala starověkým kněžkám a která dodnes tryská z oné voskové figurky, tedy z jejího Bambíny di Praga. Mnozí z účastníků stavovské vzpoury pak chápali nepovedenou defenestraci jako neblahé znamení věcí příštích, ale raději o tom pomlčeli. Jenže historie se svým zvláštním smyslem pro paradox přináší ještě jedno podivné předznamenání. Ani to nemůže být pouhá náhoda. A když si uvědomíme všechny souvislosti, pak nás skutečně až zamrazí. 31. října roku 1619 přijel ve slavnostním průvodu do Prahy Fridrich Falcký, nový panovník zvolený generálním sněmem českých stavů. A jeho první zastávka byla, no hádejte kde, na Bílé hoře. Před královskou oborou ho vřele přivítali zemští direktoři, s nimiž pak poobědval v Letohrádku Hvězda. Kdo z nich by v tehdejší i rozjařené náladě tušil, že se na těchto místech odehraje přesně za rok a 7 dní tragédie? Bitva na Bílé hoře, tragická událost, která se změnila v mýtus a národní trauma. Příčiny osudného debaklu už byly probrány v desítkách knih nejrůznějších stran. Jistě politická neschopnost a přemrštěná šetrnost českých stavů, kteří nebyli ochotni obětovat své úspory a stejně pak o ně přišli a nechali námezní armádu bez žoldu, takže ta odmítla zadarmo nasazovat krk, to vše pak se neblaze podepsalo na průběhu událostí. ale přesto zůstává v pozadí náhlé porážky cosi nepochopitelného, přímo magického. Podívejme se pak blíže na průběh těchto událostí. Sama bitva na Bílé hoře měla svoji předehru, která je málo známá, a proto stojí za to se u ní podrobně zastavit. K osudné bitvě totiž mělo původně dojít u města Rakovníka. Právě tady se v přízračných mlhách a deštivých plískanicích, v hlubokém bahně a v kalužích kalné vody vedla od 2. října do 5. listopadu roku 1620 pochmurná poziční válka mezi českým vojskem krále Fridricha Falckého a císařským vojskem Ferdinanda II. Habsburského. Královské vojsko pod velením knížete z Análtu obsadilo severozápadní výšiny nad městem, na jihovýchodě byl Rakovník ochráněn rybníky. Je ale zvláštní, že centrum bojů se stala dvě posvátná místa. Jedním z nich byl prastarý kostelík svatého Jiljí, který prý vznikl v místech, kde legendární soudce Krok pohřbil v zemi zlatou sekeru v jámě, nad níž v té chvíli stálo znamení raka. Druhým z těch míst pak byly takzvané šance, obdélníkové valy nedaleko osamělého dvorce na Kokrdech severozápadně od města. Dlouho se věřilo, že tyto valy navršili právě Anahaltovi střelci v průběhu bitvy jako svoji obranou linii. Jenomže počátkem 20. století se historik Kočka ve své knize Dějiny Rakovníka vysmívá naivním romantikům, dovnímajícím se, že na Kokrde stával pohanský hrad. Jaké však bylo překvapení, když archeologický průzkum dokázal, že se jednalo o stavbu z doby Keltů, tedy obdélníkovou svatyni, posvátné pole, pro něž bývá užíváno označení Nemeton. Vypadá to, jako by vojsko Fridricha Falckého zcela záměrně bránilo dvě důležité brány paralelních světů, slovanskou a keltskou. Samozřejmě, že šlo také o strategická vyvýšená místa. Ale to nijak nepopírá naše předchozí tvrzení, neboť každá událost má svoji zjevnou, tedy iracionálně zdůvodnitelnou, ale také skrytou, tedy podvědomou mystickou stránku. Zapojili se do bitvy o Rakovník démoni, andělé, svatí, bestělci, zkrátka bytosti odjinud. Teď podívejme se na zvláštní průběh tohoto úvodního kola vzájemného měření sil. Napřed během urputného celodenního boje Bukvoj zatlačil královské až ke kostelíku svatého Jiljí. Za ním však narazil na spořádané formace Anahaltových střelců a kopiníků a musel ustoupit. Následující den byl pak na obou stranách věnován průzkumům, obhlídkám a vymýšlení strategií. Ráno 1. listopadu pak propukla znovu bitevní vřava. Dvorec na Kokrdech vzplál jako mohutná pochodeň a jeho krvavý svit pak ozařoval Anahaltovi mušketýry, střílející z vlastních okopů na okraji lesa, ale především z valů pravěké keltské svatyně. Záře dopadala i na zvláštní kámen zvaný Skamenělá pana, snad menhýr nebo zbytek ochranného kříže, který od nepaměti střežil cestu od kokrdských valů k zaniklému hradišti Hlaváčkovu. Téměř současně pak byl dobyt kostelík svatého Jiljí a jeho pobořené zdi se pod dělovou palbou proměnily v hromadu sutin. Císařští útrosek kostela postavili děla a ostřelovali odsud Rakovník a situace se zdála být kritická. Ale nastal mlhavý večer a císařští zjistili, že svým dílčím vítězstvím vůbec nic nevyřešili. Jejich táboře zavládla malomyslnost a navíc velitel Bukvoj utržil v boji lehké zranění a byl velice rozmrzelý. Císařův zástupce Maximilián Bavorský pak usoudil, že bez velkých ztrát pozice královských nezíská. Měl pocit, že na Rakovníku si vylámou zuby, a tak se rozhodl udělat velmi riskantní tah. 5. listopadu z raního šera se jeho vojsko v největší tichosti vytratilo a přes Lišany chvátalo křivokládskými lesy ku Praze. Maximilián tak doufal, že se mu podaří dorazit hlavnímu městu dřív než království a nečekaným útokem se ho zmocní. Věděl, že je to jeho poslední šance. Ale ani to tomu nevyšlo. Nechal sice v prázdném ležení 200 mušketýrů, kteří tam provozovali patřiční rámus a přestírali, že vojsko je pořád na svém místě, jenže Anahaltovi zvědové odchod Maximiliánovi armády spozorovali. A okamžitě byl vyhlášen poplach a královské vojsko se zvedlo z okopů, aby kratší cestou císařským nadběhlo. Blízko pramenu potoka Klíčavy se pak celá rakovnická epizoda dramaticky uzavřela. Císařští zde narazili na zadní voj Anahaltova královského vojska. Byl to oddíl plukovníka Kratce, který měl za úkol chránit děla obtížně se probíjející hlubokým bahnem lesních cest. Velitel okamžitě sešikoval své mužstvo k boji. Lesní tišina se rozezněla třeskem výstřelů, říčením šavlí, ržáním koní, bojovým křikem a bolestnými steny. Kracovým mužům se podařilo nápor s krajní obětavostí zastavit. Padl dokonce i sám jejich velitel Krac, čímž umožnili předním a Anahaltovým bojům postupovat rychleji ku Praze a zaujmout tam strategicky výhodné postavení na Bílehoře. A zdá se, že dějiny mají smysl pro krutou ironii. Když i císařské jednotky konečně dorazily před Prahu, čekaly je už stavovské pluky ve výhodném postavení na Bělohorském kopci. Směrem k Motolu, tedy na jih, i směrem k Ruzyni, tedy severozápadně, se terén svažoval, takže protivník musel při útoku překonat asi 80-metrový výškový rozdíl. V přímém směru od Unhoště pak chránili české postavení Močály a Litovický potok, přes který vedl jediný most u Řep. Císařští měli snad 26 tisíc vojáků, Češi asi 21 tisíc. Přesilu nepřítele pak bohatě ale vyvažovala strategicky výhodná pozice stavovských. A přesto bylo toto místo tak ideální pro úspěšnou obranu během půl druhé hodiny ztraceno. Česká armáda, tedy výraz, patří do uvozovek, protože Čechů v ní bylo sotva čtvrtina, se zbaběle rozutekla, sotva nepřítel popoledně zautočil. Pravda, náměstní žoldnéři vyčerpaní dlouhými pochody ve vlhkém a studeném počasí už dlouho reptali a vyhrožovali, že nebudou bojovat, dokud nedostanou alespoň zálohu na neustále slibovaný, ale neproplácený žold. Někteří historici míní, že svou spouru pak realizovali právě na Bílé hoře, když viděli, že král není ochoten zaplatit ani za obranu svého hlavního města. Jenomže jejich protivníci na tom byli s morálkou snad ještě hůř. V táboře císařských totiž vázlo zásobování, vojáci hladověli, reptali a také hrozili spourou. Velitelům Bukujovi a Maximiliánovi pak bylo jasné, že poslední hazardní tah jim nevyšel. Nepodařilo se jim Prahu překvapit, stavovští je předběhli a usadili se na Bílé hoře. Za nimi leželo dobře opevněné město, jehož bašty se ježily děly. A navíc zvědové přinesli zdrcující zprávu, že k Praze od Benešova přichází 8 tisíc svěžích mužů uherské jízdy, vyslané Gáborem Betlénem na pomoc českým povstalcům. Velitelé císařských se intenzivně radili, jak nejschudnější jim připadalo pro letošek celé tažení zdát, zabalit to a vrátit se domů. A tehdy se prý mezi stany císařského tábora objevil jakýsi karmelitánský mnich jménem Dominik, třímal nad hlavou meč a v extázi volal, že tato mocná zbraň jim byla seslána panou Marií jako záruka vítězství. Unaveným žoltnéřům zablísklo v oku a dosud váhající Maximilian nařídil zahájit útok na Bílou horu. Je to snad pouhá legenda, ale faktem je, že jakmile císař ovládl Prahu, nechal na Bílé hoře budovat kostel Panny Marie Vítězné a na staroměstském náměstí blízko Orloje a místa, kde poté došlo k krvavému obětování vůdců povstání, blízko pražského Poledníku, byl vztyčen na konci 30leté války mariánský mírový sloup, chápaný Čechy jako symbol poroby, a proto při vyhlášení Československé republiky stržený rozvášeným davem. Pravdou ovšem ale je, že ani projekt monumentálního chrámu na Bílé hoře se nepodařilo dokončit a zůstal jenom torzo v podobě kaple. A z budovy plánovaného kláštera pak vznikl později hostinec a karmelitáni požívající císařské vděčnosti za vyprovokování bělohorského zázraku dostali nakonec darem nedávno dokončený luteránský kostel svaté Trojice pod Petřínem, který si pak upravili a přejmenovali na kostel Panny Marie Vítězné. A právě sem darovala Polixena Zlobkovic, zachránkyně Slavaty a Martinice, proslulou voskovou sošku Jezulátka, známou po celém křesťanském světě, jako zázračné Bambíny di Praga. V souvislosti se pak proplétají jako podivná neviditelná pavoučí síť. Mají svou vnitřní skrytou logiku, jejíhož poznání až zamrazí. Ale vraťme se na bělohorskou pláň, kde právě vítězní císařští pronásledují prchající zbytky české královské armády. Žoltnéři hraběte Šlika uvízli u zdi obory, která byla příliš vysoká na to, aby ji mohli přelézt, a tak se hrdině bojovali o holé životy. Ovšem i vnitřek obory se stal svědkem krvavých scén. Letohrádek Hvězda ve svém silovém poli pak zachytil spoustu negativní energie, která z něj dodnes vyzařuje a do značné míry ruší jeho původní úlohu mystické pečeti. Přestup mezi paralelními světy, který měla Hvězda otvírat jenom pro zasvěcence, byl tehdy otevřen do kořán, byl doslova proražen velkou krvavou obětí. Bleskurychlá porážka pak šokovala vůdce stavovského povstání, protože s něčím takovým naprosto nepočítali. Což pak je Bůh opustil. Paradoxní ale je, že v té chvíli nebylo ještě zdaleka vše ztraceno. Stačilo zavřít brány a hájit Prahu. Vyčerpané císařské vojsko ale nebylo připraveno na dlouhé obléhání a před nastávající zimou by pokus o její dobytí určitě zdalo. Maximilián po vítězné bitvě na Bílé hoře ještě stále nevěřil, že doopravdy vyhrál. Na to byl příliš velkým realistou. Teprve za dva dny si troufl poslat své oddíly do otevřených městských bran, neboť se obával na stražené léčky. Byl překvapen, když zjistil, že nikdo neklade odpor, že delegace měšťanů i šlechty se mu houfně vrhají k nohám a prosí o milost. Nepochopitelné, přímo zbabělé chování Fridricha Falckého a jeho generality nedávalo po celá staletí spát různým vykladačům. V psychologických učebnicích pak bývá používáno jako názorný příklad toho, co dokáže psychóza a davová sugestce. Se zcela originálním pak řešením přišel klasik naší záhadologie a fantastické literatury Ludvík Souček ve své sci-fi povídce Zájem galaxie. Vypráví v ní, jak dvě bytosti z hvězdného systému Alpha Draconis, které řídí galaktický vývoj, jsou vyslány na Zemi, na Bílou horu, aby zajistili vítězství císařské strany. Vývoj situace směřující k vítězství českých zbouřenců pak zvrátí tito pro lidstvo běžně neviditelné mimozemské bytosti velmi jednoduše. Protože pochopili sebezáchovné reflexy obyvatel země, prostě se jenom zjeví na noční poradě u krále Fridricha Falckého na Pražském hradě ve své skutečné podobě, podobě příšerných pavouků. Pointou povídky pak je, proč vlastně mimozemské bytosti tento zásah do dějin provedly. Nešlo jim ani o krále, ani o císaře, ale o jednoho mladého francouzského důstojníka sloužícího císařském vojsku. V případě normálního průběhu události při porážce císařských zahynout u bran Prahy. A ten se jmenoval Chevalier René Descartes. Tento nenápadný a tehdy zcela neznámý poručík, sloužící v Maximiliánově vojsku jako dělostřelecký geometr, byl z hlediska budoucnosti zřejmě skutečně nejvýznamnějším účastníkem bitvy. On svojí materialistickou filozofií, důrazem na logické myšlení, protože jeho proslulá věta, myslím, tedy jsem, a zpracování matematického modelu světa už brzy po osudné bitvě zahájí etapu vývoje, která vrcholí našimi dnešními počítači, mobilními telefony, ale ty do vesmíru. Současně však jeho filozofie podstatně změní lidské myšlení a vyvolá zásadní nedůvěru k věcem intuitivním, mystickým a magickým, které bude chápat jako pouhé mámení a klam, z něhož je pak nutno člověka probudit. Geometr Descartes, který uvěřil, že co nelze změřit, to neexistuje, spustil lavinu, která v budoucnu přinesla i takové ideologie, jako například vědecký materialismus komunistů. Lučkova povídka pak je sice výplodem spisovatelské fantazie, ale přesto jakoby naznačovala, že za podivným pádem vlády Fridricha Falckého se skrývají tajemné, neuchopitelné síly. Ostatně domníváme se, že Ludvík Souček svým tušením stínu pronikl dál a hlouběji než světově prosulý Deniken. Zpráva o bělohorském vítězství pak vyvolala nadšení v katolickém světě. Ve Vídni a v Římě se konala slavná děkovná procesí. Papež Pavel V. vedchý kmet na to krutě doplatil. Při slavnostech konaných v sichravém podzimním počasí se nachladil, dostal zápal plic a během několika dnů zemřel. Napadl se tenkrát v euforii z vítězství římské kardinály, že náhlá papežova smrt je neblahé znamení, předzvěst toho, že už brzy skončí jejich monopol na poznávání světa. Povstalecká Praha tedy padla k císařským nohám. Ferdinand II. Habsburský byl v rozpacích, jak s vůdci rebelie naložit. Podle shodných dobových svědectví to byl muž vlídný, laskavý a štědrý. Ovšem bezpříkladně zbožný, říkalo se o něm, že je to mnich s korunou na hlavě. Trávil celé noci na modlitbách a zoufale prosil Boha o nějaké znamení. A mezi tím chodili dopisy a delegace z Čech, žádající co nejkrutější potrestání viníků. Slava ta prahnoucí po pomstě za svůj sice šťastný, ale přesto ponižující pád z hradního okna dal na papír svou představu. Všechny účastníky rebelie, a bylo jich několik set, bez milosti popravit a všechny majetky zkonfiskovat. Jeho druh Martinic, když dlouhé měsíce panovaly rozpaky nad systémem a mírou trestů, varoval ve svých listech. I ta nejmenší schovývavost by byla tou největší pošetilostí. A nový místodržící a hlavní normalizátor poměrů Karel z Lichtenštejna ke katolíkům přeběhlý český bratr, snad největší podvodník a mafián našich dějin, se stal postrachem Prahy. Stále žádal Vídeň o povolení, aby už mohl začít sekat hlavy. Doporučoval také vypsat císařské pokladny vysoké odměny za likvidaci emigrantů, kteří stačili uprchnout do ciziny. Nájemné vrahy už měl zřejmě připravené, aby je vyslal do sousedních zemí. Vídeňská vláda však jeho návrh zamítla s odůvodněním, že takový vlašský způsob vyřizování účtu není pro střední Evropu obvyklý. Mimochodem, Lichtenstein se stal spolu s Waldsteinem členem komise, která měla stáhnout z oběhu mince s podobiznou Fridricha Falckého. Udělali to tak šikovně, že přivedli státní pokladnu k bankrotu a obrovské konfiskované majetky jim zůstaly takřka zadarmo. Pak je výhodně prodávali. Lichtenstein s Waldsteinem pak byli nejspíš první, komu se podařilo vytunelovat celý stát. Tvář politického dění v roce 1621 byla dost šílená. Lidé žili v neustálých výkyvech mezi strachem a nadějí. Ale pod vnější slupkou událostí zrálo ještě něco horšího. Mnohem zlověstnějšího. Jakoby se otevírala nějaká temná propast a z ní se na svět dralo hejno krvelačných a hladových démonů. To není jen básnický příměr. Pokud se vrátíme k teorii morfických polí, pak cítíme, že se chystal velký rituál černé magie, který měl probudit velmi dávné síly. Představme si, že tajní poradci císaře vypracovali plán, jak jednou provždy zamezit snahám jednotlivců o individuální pronikání k uloženým informacím. Je to jednoduché. Stačí, aby se takové pokusy staly velmi riskantními a nebezpečnými. A nejenom proto, že za ně hrozí sankce a tresty, ale hlavně proto, že na přístupových branách budou číhat strašní démoni, temní andělé z houby, kteří do duše příliš troufalého člověka vnesou rozvrat a šílenství. Do ráje pak povede jen několik velmi úzkých koridorů, bezpečně uzavřených v katolických chrámech, jejichž interiér se proto musí od základu změnit, aby tyto stavby vše, co přijmou, uzavřely v sobě a nepouštěly ho to ven. Informacím napojení budou mít přístup jen speciálně vyškolení katoličtí kněží, kteří budou přijaté informace velice přísně cenzurovat. Celou krajinu pak je nutno pacifikovat a na všechny uzlové body geomantické sítě umístit nové ochranné zámky v podobě vhodných tvarových zářičů. Prvním aktem tedy mělo být vytvoření oné brány děsu, která oddělí paralelní světy od světa lidí tak hrůznými vizemi, že se jí nikdo neodváží překročit. A k tomu měla posloužit velká krvavá oběť, tedy nasycení nejprimitivnějších pravěkých démonů. V přípravě a průběhu proslulé staroměstské exekuce pak cítíme silné magické prvky. Zajímavé je už to, že pro její vykonání byl vybrán 21. červen, tedy den letního slunovratu, kdy se podle lidové tradice otevírá země a démoni nad ní přechodně získávají moc. První krev vytryskla v okamžiku, kdy na popravčí lešení před staroměstskou radnicí dopadl první paprsek vycházejícího slunce. Bývalo v těch dobách hlavně na venkově zvykem, že lidé čekávali o slunovratu na kopcích na svítání. Tvrdili, že v tomto jitru slunce tančí nad obzorem a tomu, kdo pohlédne do jeho rudé jeho tváře, vlije na celý další rok dožil mocnou sílu. Orloj, kosmický astroláb, pak měřil za zády popravených dráhy z měst. Meč držel v rukou jeden z nejvzdělanějších katů, jací kdy v Čechách byli. Bývalý student lékařství na Karlově univerzitě, proslulý Jan Medlář. Za břeskného zvuku polnic a bubnu pak padala od 5 hodin ráno až do 9 hlava za hlavou. 6 tajemně vyhlížejících hrobníků, bez tváře, zahalených v černých kápích, balilo těla do sukna, rozprostřeného na popravčím lešení, a propadlištěm je odnášeli za scénu. Kronikáři pak zaznamenali, že když exekuce vrcholila, lidé si s úžasem a posvátnou bázní začali ukazovat na duhu, která se jako pestrobarevný most sklenula nad Prahou, ačkoliv vůbec nebylo po dešti, když se duha obvykle objevuje. Šeptalo se, že to Bůh přijímá duše nevinně obětovaných, ale možná se skutečně otevírala brána paralelních světů, o níž staré legendy říkají, že září měňavými barevnými barvami duhy. Hlavy 12 popravených byly pak na bydlech s železnými koši styčeny na ochozu staroměstské mostecké věže, odkud dalších 10 let zlíželi na město, připomínající totémy pravěkých lovců lebek nebo kult hlav starověkých Keltů. To nebyla jen výstraha a trvalé trpká připomínka pokořeným Pražanům. Ezoterici pak potvrzují, že lidská lebka zůstává ještě dlouho po smrti silným zářičem, který šíří do okolního prostoru jemné vibrace. Proč asi lebka patřila k nezbytnému vybavení pracovny temných mágů? Proč Bible hovoří o tajemných preparovaných hlavách terafim, které prý uměly odpovědět na každou otázku? Dokonce i na podobeniny lebek mají psychickou energii. Vzpomeňme tedy na proslulou křišťálovou lebku, nalezenou ve zříceninách inských chrámů. A není náhodou, že popravených bylo 27 a že na věž bylo umístěno 12 lebek, po každé straně 6. Jde tedy o magická čísla. Teprve za saského vpádu v listopadu roku 1631, kdy s luteránskými vojsky přišli do Prahy i někteří pobělohorští emigranti, byly hlavy z věže pětně sňaty a uloženy v týnském chrámu. Když saská armáda v květnu roku 1632 musela z Prahy ustoupit a moci se opět chopili císařští, lebky z kostela záhadně zmizely. Truhlu, v níž se nacházeli, patrně ukryli přátelé popravených. Jezuité pak po nich marně slídili. Bezvýsledná však zůstala i všechna další pátrání. Podle různých pověstí by se mohly nacházet kdesi v Týnu nebo v blízkém kostele svatého Salvátora. Ani nedávná akce pořádaná televizí za účasti detekční techniky i psychotroniků nepřinesla žádný přesvědčivý výsledek. Ztracené hlavy českých pánů, právě tak jako nezvěstné ostatky svaté Emešky, zůstávají tajemnými, skrytými ochránci Prahy a celé české země. Stali se symbolem a vstoupili do jiné reality, střeží to, co leží navždy skryto v hlubinách paměti země. Můžeme si zahrát?
No, zahrajeme si, já už
tak
čekám.
Zahraj.
Čekám, kdy dokončíš, aby jsme mohli si zahrát. Tak skvěle. Tak dáme si něco o moderním člověkovi.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsného, jsem prostě hrdě živ a zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí, kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný táška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport, reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou vin. Budeš ty, tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neumějí. No jo. Dálej droni, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělá, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím jehet na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status s rubkama či holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk téhle doby a do stejný podoby měl bys jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou hin, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, odezali jsme mezi sebou rázny komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas. Tak co by, tak co by. Já jsem moderní člověk v téhle době a do stejný podoby měl by si jít. Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí s tebe budou in, budeš in, tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělají a nic neuměj. No jo, já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
Jo, jo, zatím dobrý. No, naše malá moderátorka, jsem to zjistil, ona má jakousi závislost na sluchátkách. Jak vidí, že má tatínek sluchátka, ona se pouští do velké debaty. Ale protože je napapaná, tak já si myslím, že to bude všechno v pořádku. Išo, prosím tě, když jsem to tak poslouchal, tady opravdu zůstává rozum stát, že ta Bílá hora, to je jako kdyby to bylo uplacený, jo. Ty mě neslyšíš? To je zvláštní, že mě neslyšíš, tak měla bys mě slyšet. Je to zvláštní, čili přijde mi, jako kdyby to bylo uplacené, jako kdyby nějakým způsobem to bylo zadané. Pan Souček, který to nějak po svém pojal a pochopil a popsal. No ale co myslíš, bylo to silně ovlivněno, tedy jakýmsi přáním nebo zadáním nebo zinscenováním na duchovní scéně, to znamená, že temní si to takzvaně pohlídali a mělo to ten scénář těch temných? Jak to bylo, co myslíš?
No v každém případě vlastně ty temňáci, jak jsme říkali, jak si zesilovali ten tlak. Když to nepomohla doba husitská, tak se přešlo k tomu, že tedy to jako takové bude porobeno nebo vyhlazeno jiným způsobem. No a tak vyvíjeli jednak tedy na té asijské straně různé své aktivity, no samozřejmě také v té evropské oblasti. A protože si tady pořád povídáme o tom, že vlastně ta česká kotlina, ta Praha a vůbec toto území je nesmírně zajímavé a energeticky lákavé pro ovládnutí prostoru, tedy Evropy, tak nenadarmo se říká, že tedy Praha, potažmo teda Čechy, jsou srdcem Evropy, protože tady je pro ty dravce, už jsme si to také říkali, velice mnoho zajímavých, dalo by se říct, duchovních míst a těch různých prostupů. No a jim, jak vlastně víme, celou dobu si povídáme o tom, neustále se jedna, druhá, třetí, čtvrtá strana snaží o ovládnutí těch energeticko-informačních prostorů a polí v této naší kotlině. Takže je to pro ně nesmírně zajímavé, je to pro ně přitahující a oni vědí, že kdo tedy tady vlastně získá převahu, tak ten bude potom ovládat celý ten obrovský prostor. A protože tady se naskytla příležitost díky tomu, že tedy ty síly té magie pořád ještě zase zasahovaly, ať z jedné, z druhé, z třetí, čtvrté strany, ať je to od těch Němců, ať je to od těch různých náboženských skupin, tak vlastně se všichni snažili to území ovládnout a proto jsme si říkali, že vlastně pak bojovali všichni se všemi a všichni proti všem. A protože tedy tady potom přichází ta dravčí linie těch Habsburků do prostoru, tak se všemi možnými těmi svými prostředky snaží tady vlastně ten prostor ovládnout. Proto pak samozřejmě ty Habsburkové dostali určitou, dalo by se říct, magickou podporu od těch svých. dalo by se říct, loutkovodičů, kteří je vodili, jejichž jsou zástupci. My víme, že tady patří k těm dravčím skupinám, těch královských linií, takže tam o tamtud přišla tedy ta pomoc těch bytostí, o kterých ten Souček mluví. Souček je známý v oblasti té literatury, říkají sci-fi literatura, ale on se v mnoha věcech, který vlastně jak si píše a vkládá do těch svých knížek, tak on v podstatě má pravdu v mnohém a pravděpodobně se buď tedy napojil na některý z těch energeticko-informačních polí a nebo má napojení ještě někam jinam. A tak ty jeho informace jsou tedy zlehčovány, to sci-fi literatura a výmysly a fantazie, ale ve skutečnosti to, co říká, je v mnohém a v mnohém pravda.
No, já si neodpustím jednu takovou věc, prostě když vidím, jak ty si představil, jak ti Pražané, nebo ti, kdož měli vlastně hájit, ti představitelé toho národa v uvozovkách, kteří měli hájit jeho zájmy, dá se si podělali od začátku, co mohli, to znamená, mysleli si, že je snad bude někdo bránit, když jim nedají žolt ani zálohu, to za prvé, za druhé, vlastně tam bylo vidět ten vítací akt, že to bylo schválně takhle ponecháno.
To najatý vojsko vlastně nemá důvod bojovat.
No jasně, ale tam víš, že oni ani nezavřeli brány, nesnažili se prostě udržet jako město. Ten scénář byl jasný, prostě oni postupovali podle jakéhosi scénáře, byli stejně zaprodaný jako to, co nám dneska tady vládne. Ta parela je velmi silná, protože tady vidíme, že se dnešní politici chovají, ale naprosto úplně stejně. Mají nějaký scénář, je jim úplně putna, co se vlastně děje ve skutečnosti, jak ohrožují, co dělají. A jednou, jestli vůbec někdo bude moct to hodnotit, tak stejně jako my žasneme nad tím, že Praha nezavřela brány, nesnažila se ubránit, protože těch obránců tam bylo hodně, protože kde bylo to vojsko, které nemělo ten život v těch putikách v té Praze? Tak, stačilo.
A dát jim aspoň zálohu, že jo?
No ale a navíc všichni byli přítomní, to znamená to vojsko popíjelo v těch pražských putikách, takže byli v Praze, to znamená, že oni nešli domů, oni většina toho vojska prostě popíla v Praze. Stačilo jenom je zagitovat, ale toho se nechtělo, to znamená, že je vidět, že to byl záměr a že v podstatě to byla už jenom sehraná nějaká parodie.
Taková fraška,
jako je to dneska, prostě říkejte si, co chcete, my si stejně pojedeme svoji lajnu, to znamená, překvapení prostě jako stačilo a proto ten velitel těch císařských v podstatě pořád nechápal, co se děje, prostě on tím byl překvapen, jo. Čili jedná se o stejné zaprodání se cizí moci, čili těm temným, jako je tomu dnes. Prostě je to silná paralela a je to úplně stejné. No nic, nebudu ti ubírat čas, naše moderátorka se tady hraje se svým pravým vyšším já. Tak pojďme do toho tématu dál, protože pak tady máme nějaké otázky, na které se budeme soustředěvat. Tak máš slovo.
Tak já budu citovat. 30letá válka byla absolutní katastrofou, protože nebyla nijak nutná a na jejím konci nebylo prosazeno žádné právo. Nevyřešila žádný z problémů. Morálně byla škodlivá, hospodářsky ničivá, společensky degradující, ve svých příčinách zmatená, ve svém průběhu nestála a ve svých výsledcích marná, pak zůstává tato válka vynikajícím příkladem nesmyslného konfliktu v evropských dějinách. Toto říká anglická historička paní Ved Gwoodová. Autorka uvedeného citátu má do určité míry pravdu. Smysl tohoto šíleného zápasu všech proti všem zůstává skryt v temných hlubinách podsvětí, ve starém morfickém poli, odkud se zasvěcení rádci Habsburků pokusili přivolat krvavými obětmi dávné démony, nazývané teď souhrně ďáblové, a postavit je do svých služeb, udělat z nich strážce, stojící ve všech branách paralelních světů a děsící případné zájemce o individuální napojení na informační síť. Jestli období husitských válek můžeme charakterizovat jako snahu o reorganizaci projektu Ráj, i když u extrémních sekt pojímaného dosti svérázně, pak léta 1621 až 1648 jsou ve znamení jiného cíle, jímž je vytvoření perfektně fungujícího pekla. V roce 1608 požádal jakýsi důstojník věhlasného pražského astrologa Johana Keplera o zpracování horoskopu pro svého známého, který chce zůstat v anonymitě a poskytuje proto pouze údaje o čase a místě svého narození, tedy 14. září roku 1583 v Heřmanicích u Jaroměře. Kepler pro počet postavení planet zpracoval graf a vyvodil tyto překvapivé závěry. Jde o bystrou inteligentní osobnost s vysloveně asociálními sklony. Klient projevuje odpor k všednosti a naopak touhu po výjimečnosti. Bude lakomý, krutý k podřízeným, svárlivý a k nikomu nenajde blížší vztah. Ožení se pro peníze a majetek s bohatou vdovou. Postupně se pak dopracuje vysokých hodností i bohatství. A za vyhlídky na vlastní vzestup bude ochoten třeba upsat duši dáplu. Takové hodnocení by vám asi nepřipadalo příliš lichotivé, ale zadavatel horoskopu byl nadšen a velice slušně Keplerovi zaplatil. A ten muž se jmenoval Albrecht Eusebius Waldstein. O nikom z Čechů, snad kromě Komenského, nebylo v zahraničí napsáno více životopisů, vědeckých studií a uměleckých děl. Waldstein je fascinující postava a někteří ho nazývají českým Napoleonem. Jeho život je ale také variantou tradičního Faustova problému. Mnozí současníci zaznamenali, jak se ve Waldsteinově přítomnosti cítili nepříjemně. Měli pocit, že ten malý mužík, který měřil pouhých 150 cm, se na ně dívá svrchu. Jeho černé, uhrančivé oči, jako by se člověku propodávaly až na dno duše. Měl v sobě zvláštní autoritativní sílu, která lidi nutila, aby si mu buď bezvýhradně podřídili, nebo se od něj prchali co nejdál. Málo kdy se pousmál, jedl střímně, nemiloval běžné šlechtické zábavy. Rád jednal, organizoval, zařizoval a podnikal. Měl vášeň velkého šachisty. Jeho jedinou radostí bylo neustále vítězit a hromadit zisky. Byl vzteklý, když ho okolnosti zdržovaly. Když se zrovna nic nedělo, chodil jako lev v kleci a trpěl pocitem, že mrhá časem. Neuznával jakékoliv morální závazky a jediným kritériem při každém rozhodnutí pro něj byl maximální osobní prospěch. S naprosto přesnou jasnozřivostí vždy předem odhadl, komu právě padne dobrá karta a ke komu se má přidat. A podle toho operativně měnil strany. Bleskově dovedl postřehnout jádro jakéhokoliv problému a s předstihem dospíval k řešení tam, kde ostatní ještě váhali. Ačkoliv pocházel ze staré českobratrské rodiny, okamžitě konvertoval ke katolictví, jakmile zjistil, že to je pro jeho kariéru výhodnější. Náboženstvím bylo v podstatě lhostejné, za to se bezvýhradně věřil v osud vepsaný do hvězd. Nikdy ze svého hrdla nesnímal kruhový medailonek s astrologickými symboly z věrokruhu a několika záhadnými znaky. Johana Keplera pak najal jako svého dvorního astrologa a kromě toho zaměstnával ještě několik dalších hvězdářů. Vrcholem Waldsteinova hvězdného kultu pak se stala výzdoba jeho reprezentačního pražského paláce, první monumentální barokní stavby v Praze. Stavbě muselo ustoupit 26 domů a původní písecká brána. S protestujícími majiteli nemovitostí Waldstein nediskutoval. Poslal na ně své vojáky a ty prostě obyvatele vyhodili na ulici a jejich obydlí zbourali. Obrovský komplex z 5 dvory, rozlehlou zahradou, vnížděl i rybník s umělým ostrovem, podzemní jeskyní, vyzdobenou skutečnými krápníky, kaplí a rozlehlými sály, pak je pro nás zajímavý především astronomickou chodbou, spojující severní a jižní křídlo paláce. Klenba této chodby představuje nebeskou sféru, tedy 7 polí, planet tu vládne 12 polím souhvězdí zvěrokruhu. Na jejich stěnách pak vidíme alegorie pozemských živlů. Je toto astrální schéma světa. Ovládl Vajšen skutečně skryté síly osudu, nebo upsal svoji duši ďáblu. Josef Hora ve svých toulkách Českou minulostí podává pozoruhodnou charakteristiku císařova vojevůdce. Cituji. Podprůměrná, jakoby vyprahlá emocionalita a proti ní nadprůměrně pružný, exaktně a střízlivě uvažující mozek. Nevyváženost proporcí mezi citem a rozumem dala pak vzniknout bastardní osobnosti. Falštejn byl živý počítač, naprogramovaný na dosahování všech myslitelných světských zisků a neznající přitom žádných skrupulí. Živý počítač. To je zajímavý postřeh. Opravdu se zdá, jako by se ve Valštejnově postavě určitým způsobem zhmotnila dobová představa homunkula, tedy goléma, zkrátka umělé bytosti, dokonale myslící, ale postrádající jakýkoliv lidský cit. Byl právě on prototypem na člověka? Byl skutečným Faustem, který krví podepsal ďáblův úpis? Čili použijeme-li terminologii z hypotézy morfických polí. Podařilo se Valštejnovi přímé napojení na informační zdroje podsvětí, komunikoval s prastarými bytostmi odinut. Vše v jeho chování a činech tomu nasvědčuje. Nesmírně zajímavé nám pak například připadá, že v době osudné bitvy na Bílé hoře se svým plukem pacifikoval Žatecko, Slánsko a Lounsko, tedy dávnou Menhirovou oblast, někdejší sídlo bojovných Lučanů. Později s jezdeckou eskortou připadl Pecku, hrad Pecku, a osobně zatkl rytíře Krištofa Haranta z Polžic, proslulého cestovatele, spisovatele, hudebního skladatele, matematika. I Krištofova hlava se o letním slunovratu roku 1621 skutálela na lešení před staroměstskou radnicí. Ve sbírkách kuriozit, které si Krištof Haran přivezl ze svých cest po Palestíně a které vojáci po jeho zatčení rozkradli, prý Valštejn něco usilovně hledal. Že by nějaký kouzelný předmět nebo talismán, to nevíme. Zvláštní však je, že krátce na to se stává Valštejnovým nejdůvěrnějším poradcem židovský lichvář Bašavi. Díky pochybným dědickým nárokům a šikovným machinacím pak získal Valštejn postupně do svého majetku téměř celý sever Čech. Založil zde císařin posvěcené vévodství frýdlanské, jakýsi stát ve státě, bizarní ostrov míru uprostřed válečné bouře. Zatímco jinde zuří smršť a násilí a ničení, na Jičínsku, Liberecku a Frýdlansku vládla díky vojenským zakázkám úžasná prosperita a stoupala životní úroveň. Jičín, plánovaný jako hlavní město nového státu, vyrostl ze zchátralého dřevěného městečka ve výstavnou metropoli evropské úrovně. A jak je to možné? Vzpomeňme, jaká místa se nacházela na území Valštejnova vévodství a začneme tušit skryté souvislosti. Ano, mimo jiné patřily vévodství frýdlanskému tajemné prachovské skály a pověstně opředené drábské sitničky, Hruboskalsko, zakletá oblast Ralska a dokonce hrad Houska s prosulou dírou do pekla. Je to snad náhoda? Když Kepler pak v roce 1628 provedl další korekci Valštejnova horoskopu, varoval vévodu Frýdlanského před krajně kritickým únorem až březnem roku 1634. Přes veškeré Valštejnovo naléhání však přímo zatvrzele odmítal udělat předpověď na dobu po tomto datu a jistě věděl proč. A osud se naplnil. V sobotu 25. února roku 1634 byl Valdštejn v Chebu na císařův pokyn zavraštěn. Okolnosti případu jsou pak známé a mnohokrát popsané. Valdštejn se pokusil zradit císaře a tajně vyjednával s protivníkem. Plánoval dokonce provedení státního převratu, a to přímo ve Vídni. Zajímavý však je názor odborníků, že vražda zkrátila vojevůdcův život jenom o několik týdnů, maximálně měsíců. Albrecht z Valdštejna v té době již umíral. Když doktor Vlček zkoumal v roce 1975 Valdštejnovy pozůstatky, zjistil degeneraci kostní dřeně a změny v míšních kanálcích svědčících o poškození míchy a rozkladu nervových provazců. Šlo o závěrečné stádium smrtelné nemoci, tedy syfilidy. Měla snad tato nemoc, hlodající v jeho těle už od mládí, paradoxně vliv na probuzení Valdštejnovy tajemné jasnozřivosti? Nebo zatemněla posléze jeho rozum natolik, že už nebyl schopen vycítit hrozící nebezpečí? Mnohé okolnosti ale nasvědčují tomu, že uspiknutí věděl a s té stejným chladem, s jakým plánoval svůj život, si naplánoval i smrt. Nechal se zabít v měsíci, kdy smlouva s ďáblem vypršela. Kdy mu Keplerův horoskop, jemuž bez výhrad věřil, prorokoval konec cesty životním zvěrokruhem. A městečko Friedland krátce po vévodově zavraštění do základu vyhořelo. Nikdy se nezjistilo, od čeho požár vznikl. Byl to akt něčí pomsty, anebo prudké uvolnění zhoubné energie, držené doposud na ústě jen nesmírnou Valdštejnovou vůlí. Následujícího roku i do bývalého vévodství Friedlandského pak vtrhly hrůzy války. A čím déle konflikt trval, tím se stával zamotanějším a surovějším. Kdybychom měli na mapě Čech vyznačit všechny trasy, jimiž postupovala bojová seskupení protivníků, vznikla by zcela nepřehledná pavučina. Násilnosti páchali na českém území Sasové, Chorvaté, polští kozáci, k konci války pak hlavně Švédové, kteří na dlouhá léta vstoupili do obecného povědomí jako stělesnění hrůzy a pohromy. Přitom mělo jít vlastně o osvoboditele přinášející starou kališnickou víru, nebo spíše její evangelickou variantu, jenomže způsob, jakým české země osvobozovali, měl formu surového, loupežného drancování, takže není divu, že pro svou misi nenalezli mezi obyvatelstvem velké pochopení. Ovšem, ani naši, tedy císařská armáda, která území hájila pro Habsburky, se nechovala o mnoho lépe. Listoval jsem dopisy, které posílal císařským mísudržícím do Prahy hejtman z Běrošského kraje Jan Kolenec z Kolna. Stěžuje si, že nemůže odvést předepsané dávky a daně, protože císařští vojáci přepadli zámek v Králově dvoře. Vše, co zde bylo podle císařského nařízení shromážděno, rozkradli a šafáře, kterým v tom chtěl zabránit, zabili. Dále pak uvádí, že některé císařské pomocné sbory se raději vydávají za nepřítele, aby zdůvodnili, proč rabují vesnice a města. Problém byl v tom, že ohromné armády se musely na území, jimž procházely, nějak uživit. Centrální zásobování uvázlo hned na počátku války a dobrovolně jim nikdo nic nedal, protože lidé neměli dost potravin ani sami pro sebe. Bylo nutné zajistit základní potřeby pro vojsko násilím. Dokumenty o tom, co se dělo ve vesnicích a městečcích, jsou otevřenou a otřesnou četbou. Lidé byli krutě mučeni, aby se přiznali, kde zakopali truhlici s moukou, nebo kam ukryli poslední grošík. Jenomže jednou rozpoutané věsnění, jako by už ani nepotřebovalo žádný důvod. Ať už vojáci dostali, co chtěli, nebo ve vyhladovělé vsi nenašli vůbec nic, vyžívali se v tom, že všechno zapálili, házeli děti do plamenů, přibíjeli lidi na vrata, za nohy je vláčili za cvalajícími koňmi. A proč? Taková otázka by asi spustlé žoltnéře zaskočila. Přišla by jim právě tak nesmyslná, jako bychom se jich ptali, proč musí jíst, nebo proč na ně někdy svítí slunce a někdy prší. Chtějí zkrátka ukojit své potřeby. A násilí se jim stalo takovou každodenní potřebou. Jak se obyvatelé vesnic a malých městeček mohli bránit? Jediným možným způsobem pak bylo, že se stěhovali zpátky do lesů, dobytek zaháněli do odlehlých roklí a přístupové cesty uzavírali záseky, tedy křížem pokácenými stromy. Vojenské oddíly, které si troufly hledat v hlubokých hvozdech stopy uprchlíků, se mnohdy ztratily a už je nikdy nikdo víckrát nespatřil. Pobyli je vesničané čihající v houštinách, anebo je uchvátilo něco jiného. Mezi vojáky se pak šířila nejistota, že ve stínech lesů se prý skrývají podivné příšery. Uvědomovali si iniciátoři projektu Pekla, jak mocné démony vpustili na svět. Prudká eskalace válečných hrůz jako by svědčila o tom, že proces zahájený rituální popravou 27 vůdců českého odboje se těmto mužům v pozadí zcela vymkl z ruky. Česká krajina teď poskytovala neutěšený pohled. Na místech někdejších vsí zůstávaly rozvaliny a zčernalé hromady trámů v bujících kopřivách. Opuštěná pole zarůstala křovinami a mladými stromky, divočina se krok za krokem zmocňovala kulturní krajiny a ve vybitých kostelech se usadily sovy a netopíři. Svět jakoby se vrátil do prvotního stádia, do doby pravěkých lovců a sběračů. Z kronik té doby pak slyšíme o lidech, tedy zvěři podobných, po všem těle i obličeji zarostlých, kteří těkali po lesích, živíce se bylinami a kořínky, nemajíce paměti o lidské mluvě a lidském způsobu života. Objevuje se kanibalismus a za nocí obchází provizorní lesní tábořiště uprchlíků tajemní diví muži, lidožrouti. Matky z úzkostí svírají v náručí plačící děti, aby se jich bytosti temnot nezmocnily. Muži pak vyzbrojení kosami a vidlemi stojí na stráži, ale často je všechna snaha marná. Ve spleti trouchnivějících stromů a nad páchnoucími močály se hemží hejkalové, ježibaby a mámivá světelka. Bledé mátohy se zjevují na mrtvých spálništích, zaniklých osad a rdousí s oblibou osamělé pocestné. Ne, to není svět strašidelných pohádek, ale realita 17. století.
Tak blízko, 17. století, to je kousek od nás v podstatě. A když si to uvědomíš, tak stejná devastace duchovních hodnot a všeho v podstatě probíhá právě teď. Má to sice jinou formu, ale je to velice, velice, velice podobné. Má to atributy, které to jako mají krýt, to znamená, že jsme tak strašně na výši, tak jsme obrovsky na úrovni, máme technologie, máme kde co. Ale v podstatě ta devastace lidskosti a duchovna je přesně vystižena tady stejně jako dnes. Dobře, Išo, tak jak to vidíš, dáme si písničku a potom dáme otázky, odpovědi. Jo?
Asi tak, no.
Dobře, rozdělíme to. Tak naštěstí jsem si tady jednu připravil. No a když už jsme u těch konšelů, tak proč ne Karla Gotta?
Příbejval svět, jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Bejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen.
tak býval svět před fůrou let. A já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi rád. A král měl cit a šajn. Jak říká strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálný čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si ťas, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný čas. Já bych chtěl na zemi ráj, a možná, že mám přání omšele. Svět je však zlej, a proto hej, páni komšele, já bych rád měl ráj. Hej, páni komšele, ten nevinný přání. Hej, páni konšele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele. Svět je šancej, a proto hej, páni konšele, já bych rád.
Dospíval o těch konšelích, pravděpodobně, možná to byly dost podobní konšelé, kteří skončili v tom hnoji, v tom příkopu. Na tom je vidět, že prostě ne vždy se vyplatí uklízet a že stačí naplnit ten vodní, původně vodní příkop, nebo hradní příkop, naplnit kde čím a ono potom, když to tleje, tak to udělá takové ty dutiny různé a tak. No, prostě bylo to o šéfon. Já jenom připomenu tedy, že nám můžete psát svoje dotazy a otázky na telefonní číslo 774-139-044 a také nám můžete psát na Skype Pecin 2. Už to tady máme, mám tady jejich otázek, tak vemu to jenom tak, ještě, aby jsme to stihli. Tak. Dobrý den, měl bych pár dotazů k aktuálnímu tématu, píše Lukáš. Taky bych chtěl moc poděkovat i paní Iše za skvělé informace, které přinášíte otázky. Za prvé, pokud se tu kolem mě nerealizuje NVO, znamená to, že můj originál je na vzestupné zemi nebo o zdravném procesu strážců? Nebo můžu být kopie, která jednou bude vypnuta, protože originál je na sestupné zemi? Můžu si nějak ověřit, kde vlastně teď jsem? Já jenom připomenu, že Lukáš nepracuje s kývadlem, On se přihlásil, že by chtěl absolvovat náš seminář, ale bohužel situace je taková, že neseminářujeme. Tak já na to odpovím, protože tam některé otázky jsou dost podobné. Já jsem to tady říkal, jak v té dočasné realitě pro sestup, tak v té dočasné realitě pro vzestup jsou vytvořené kopie. Originály tedy se tady nenalézají. A to, že se tady nerealizuje NVO, no, já bych to řekl asi tak. Když jsem slyšel, co připravuje vláda za primu voloviny, tak musím říct, že bych asi tak moc na to nesázel. Ale budu mít k tomu večer od 21 hodin, budu mít v pořadu k tomu docela, já si myslím, dobré vysvětlení. Tak Lukáši a vy ostatní, kteří si s tím moc nevíte rady, ono to bude mít měkčí formu, to znamená, že nevím, kam až to jakoby celé dojde, protože je potřeba získat do informačních polí tu informaci o tom, kam to dovedli. Kam to bylo dovedeno, když se to nechalo dojít tak daleko. Čili nechci říct, že tady nebude zavedeno NVO. Myslím si, že to dojde až do té situace, že bude patrno, že už z toho není cesty ven, asi tak. A v té dočasné realitě to nějakým způsobem bude nakonec jako kdyby pořešeno a ten vzestup se realizuje. Tady jenom chci říct, nejedná se o plynulý přechod z té původní duální reality do reality bez zamořovacích procesů, bez spalovacích motorů, bez peněz a bez toho. Tam na konci bude skoková jakoby událost, to znamená, že tam opravdu musíme zažít to, že z něčeho ošklivého pak přecházíme do něčeho, co je jiné. Čili musíme ale dojít na ten konec, musíme dojít jako kdyby k té pomyslné bráně. Jak si to můžete ověřit? V podstatě bez toho, že se budete ptát přes své pravé vyšší já, tak všechna sdělení budou dost s otazníkem a málo věrohodná. Já teda, co Iša tady povídala, tak jsem konkrétně Lukáše, jsem si tady testnul, jenom tak v rychlém testu a Lukáši, pro vás, vy máte svůj originál na vyšší zemi, tak můžete být rád. Ta otázka pokračuje. Když budeš ti reagovat, zvedni ruku. Jo? Jak to bude s blízkými, rodinou a podobně, kteří mají originály jinde a budou rozdělení od sebe navzájem? Je nějaká informace o tom, jak bude probíhat vypínání kopií? Ty kopie se vypnou zároveň s vypnutím dočasné reality. To znamená, to bude ruku v ruce. Ta dočasná realita skončí ve chvíli, kdy tedy všichni její v ní obsažení vzestupující zrealizují proces vzestupu a ať už ty kopie, které tam budou obsaženy, jsou sestupujících lidí nebo vzestupujících, včetně všeho, co ta realita obsahuje, včetně všech dá se říct, i ekologických zvěrstev, když to taky někdo chce pojmenovávat, to bude vypnuto. To znamená, je to projekce toho, jak ty věci probíhají a v podstatě bude vypnuto. Komplet. To znamená, ty kopie nebudou se vypínat postupně, ale je to jako když zhasnete, jako když vypnete promítačku. Pokud tam bude docházet k tomu, že vám jako kdyby z vašich životů se budou někteří lidé v úzovkách vytrácet, tak je to jenom otázka toho, že ti lidé třeba umřou nebo nějakým způsobem se přestěhují, ale není to tak, že všichni, kdo nebudou s vámi v té dané realitě, v té zestoupené realitě, že by vám zmizeli z očí. Ono to asi nebude úplně možné, protože to by nešlo ani zrealizovat technicky, nebo myslím si, jakoby organizačně. Nemůžou se všichni vytratit. Já jsem tady, to by asi popřelo samotný ten fakt a skutečnost, že ty kopie byly nadělány, aby tu s námi dožili k tomu vzestupu. A co se týká rodiny, tak pozemská rodina je naprosto něco jiného než duchovní rodina. Jsme tady o tom xkrát v pořadech mluvili, duchovní rodiny jsou nadřazeny tomu všemu, kdysi se to krylo, kdysi to odpovídalo, to znamená, kdysi se rodiny, tak jak jsou v duchovním pojetí, tak ty rodiny pozemské, tak to byly tvořeny časem s tím vývojem těch událostí, s infikováním té genetiky, s různými vlivy, tak v podstatě, než se to začalo mísit, co se týká duchovních rodin, pak to začalo mísit i druhově, to znamená, dneska jsou obsazováni, hlídáni ti kristovští lidé, třeba partnerama, kteří jsou dravci, kteří jsou bioroboti, kteří jsou prostě temní. Takže je to různé, takže co se týká pozemské rodiny, to berte, že to je jenom sešlost nějakých bytostí, která nemusí být vždy k sobě kompatibilní. Můžou být, nemusí být. Tak, také jsme o tom mluvili. Nezvedáš ruku, jedu dál. Lze zjistit, kde má kdo originál i jinou metodou než kivadlem. My jsme o tom mluvil. Jsou metody, někdo věští, dejme tomu z logru, někdo si může vyložit karty. Nejspolehlivější je práce s pravým vyšším já. Tak. Putování originálu planety Midgard ke sloučení s vyšší zemí bude v řádu měsíců, let, desetiletí. My s Išou můžeme říct, že ty záležitosti vzestupu pro nás už mají rozměr víc než 10 let. A to už máme za sebou. Takže já bych si tipnul řády měsíců. Co ty na to? Cítíš to taky tak? Pokud do toho nikdo nehodí vidle, jakože údajně ty procesy jsou už nevratné, nezvratné, tak podle toho, jak to měříme, jak ty věci pozorujeme, jak ta dráha se de facto ještě navíc zrychluje, to putování se zrychluje, tak jak se zbavujeme všech těch zátěží, tak vlastně řídnou ty nánosy temnými vložené, tak bych řekl, že měsíce. Ale chci říct, to je náš odhad s Išou, to je to, jak my to zatím teď v tuto chvíli vidíme. Je to proces, všechno je v běhu. Mohou být věci, které ani strážci nejsou schopni dohlédnout. Jo, ale zatím to vypadá, že to je nezvratné. Tak, děkuji za odpovědi, Lukáš. Išo, chceš se k tomu nějak povyjádřit?
Jo, myslím, že jsi to řekl všechno, tak není.
Dobře, mám tady další dotaz od naší posluchačky Zdeny. Zdravíme ji do Osvětiman. Tak, pracuji s kivadlem, pravidelně píše Zdena a i vás poslouchám. Prosím o vysvětlení pojmu obsazení. Jak jste se o tom v minulém vysílání zmínili? Obsazení kým? A co se dá dělat, aby se to nestalo? Moc děkuji za vysvětlení a už od začátku vysílání poslouchám krásný zbytek dne. S poděkováním za vaši trpělivost s námi a za vše, co pro nás děláte, Zdena. Děkujeme Zdeno. No, obsazení. To bylo myšleno tak, že v podstatě se stává tu a tam, že je ukradena identita, ale na to je založeno, takhle to je potřeba vnímat v čase. To znamená, že jsou lidé, kteří aniž tušili, tak byli v přímém kontaktu a ve velmi blízkém kontaktu třeba s dravcema, kteří cíleně si je načítali a načetli si je včetně, dejme tomu určitého kódování od kristovského stvořitele. Na základě takto získaných informací, kódů, potom dokázali uvěznit, dejme tomu, buď originál, nebo uvěznit kopii kristovskou, strážcovskou a vytvořit jakousi kopii kopie, bych řekl, čili něco na ten způsob, který vykazuje kódování kristovské, ale v podstatě je to falzou. To je to obsazení, to znamená, že tímto způsobem de facto někdo je... ono se na to přijde, ale může se na to přijít dost pozdě a může tím pádem ztratit ta dotyčná bytost možnost zastoupit. My se to úplně nepitvali, protože těch věcí je strašně moc. Spíš se to snažíme řešit, to znamená, že pokud u někoho na tohle narážíme, stalo se nám to v pár případech, tak necháváme osvobodit, provádíme zpětnou nápravu, takhle to řeknu, uvedení věcí na pravou míru a protože pár případů bylo, tak pochopitelně strážci provádějí další a další kontroling, protože každý ten případ zase přivede vlastně na to, jakým způsobem oni toho dosáhli, jak to udělali, jak to skopírování došlo. Ono potom při tom vzestupu, jako při tom průchodu tou branou, by to bylo dekodované, ono by se na to přišlo. Temní věří, že ne, ale strašně to mají ošefované. Ale tam pak by nemusel být už čas vymanit ze zajetí právě tu uloupenou kopii té bytosti. Takže takhle bych to nějak asi vysvětlil. Ono je to velmi složité a má to mnoho sekvencí, o kterých by se dalo mluvit, ale asi takhle zevrubně by to možná šlo popsat. Chceš to nějak doladit, Išo?
Já myslím, že jako zhruba na vysvětlení si to zase řekl, protože když o tom začneme mluvit, tak je to případ od případu. Tam je třeba zjistit vlastně, jestli došlo k uvěznění, jestli třeba to nebylo i dobrovolné předání a tak dále. Takže je to tak, jak jsi říkal, když na to narazíme, řešíme to, strážci informace mají, vědí, že tedy pečlivě budou překontrolovávat a popracovávat s každou tou bytostí, o které se provádí teda to čištění, každý jednotlivec, který má svůj originál na výšší zemi, nebo který se bude nějakým způsobem přesouvat i do těch, jak jsme říkali, takových těch ozdravných programů, tak je pod speciálním péči každého teda svého vyššího já plus tedy těch strážců je znova všecko překontrolováno a dochází k překódování, protože stvořitel na ochranu právě vytvořil určité, dalo by se říct, blokace a vytvořil v tom svém prvoplánu, který posléze teda dravci určitým způsobem narušili, tak v tom prvoplánu, který je zpětně nahráván do těch lidí, kteří se přesouvají na vyšší zemi, do té jejich genetiky, tak tam vytvořil určité zábrany, zátarasy proti tomu, aby tedy technologicky mohla být genetika přepisována, reverzována. Navýšil se tam počet nepárovatelných genů, takže není možné, nebo nebude možné, zatím to nefunguje, ale zatím je to v těch programech, nebude možné vytvářet kopie fyzického těla, které by tedy bylo schopno nést dravčí vědomí. Takže z těch informací, které jak si strážci a stvořitel zpracovali, tak vytvořili další ochranné bariéry a další postupy právě proti tomu, aby tomu, co se tedy přihodilo tady nám, lidstvu na planetě Midgard, tak aby těm záležitostem byla jaksi udělána přítrž, aby již nemohlo být zase buď tedy nějakým tím křížecím procesem nebo technologicky reverzováno to genetické vybavení, ty kódy, které tedy stvořitel do těch svých, dalo by se říct, potomků, který do nás vkládá. Takže prvoplán byl vylepšen, byly tam nastaveny další ochranné prvky právě proti tomu, aby nemohlo docházet k tomu, čem si teď tady celou dobu povídáme. A každý jednotlivec je tedy překódováván na nový ten prvotní ten plán toho stvořitele. Tedy té katarám říšky jsou ty programy vkládány a je to tam zakódováno zase v té genetice.
No a já bych teďko k tomu zase dosadil praktickou záležitost. My tady celou dobu hovoříme o tom, jenom řeknu, to se týká celého lidstva, to se netýká pouze kristovského lidstva tady na planetě Zemi. To se týká, ať jsou kristovští lidé kdekoliv, v jakékoliv realitě, Kristovské bytosti, tak to ano, tak kristovské bytosti kdekoliv, v jakýchkoliv vesmírech a podobně, tak se jich tyto, řeknu, vylepšené bezpečnostní prvky v rámci genetiky, tak se jich týkají. Já jenom chci upozornit, že vzpomeňte, bavíme se tady celou dobu o tom, že důvodem naší inkarnace je získat imunitu vůči dravcům. Pak jsem k tomu doplnil po nějakých poznáních vůči dravcům a umělé inteligenci. A to je nesmírně důležité. A toto je produktem toho, proč jsme tady si museli vytrpět všechny ty záležitosti. Někdo říká vytrpět, někdo říká získat. On je totiž o to, že kdyby to neproběhlo, tak nebylo poznáno, čeho jsou schopni, nebylo poznáno, kam až dospěli ve svých technologických postupech, a vlastně by se nedalo potom toto vylepšení vygenerovat. Takže to je přesně ten produkt, jak, když jsme se bavili, co to je ta imunita, získání té imunity, tak ukázalo se, že vlastně my jsme nebyli imunní, proto jsme se sem museli inkarnovat, někteří třeba dlouho, některé bytosti jsou tu třeba milion let, aby všechnu tu atmosféru a všechno to jejich počínání, aby nasáli, zmonitorovali, zmapovali a aby přinesli ty informace i pro toho stvořitele. Čili bavíme se o tom, že stvořitel dopustil, chtěl, to je jedno, duální vesmír, soužití nekompatibilních bytostí v jedné realitě, když to řeknu. A teď je otázka, chtěl to proto, aby dospěl k tomu vylepšení toho kristovského, té kristovské bytosti? Chtěl? Nebo se to stalo? To je otázka, jako to vejce, co bylo dřív, slepice nebo vejce. Čili to, a není to podstatné. Podstatné je, že výstupem z toho všeho je vylepšená genetika, které by už nemělo hrozit to, že bude postupně infikována, až postupně bude přepsána, upravena, zkompatibilněna ta genetika těch fyzických těl, takže potom je mohli obsazovat v podstatě ta dravčí vědomí. Takže to je taková ukázka. Chceš k tomu něco dodat ještě?
Ne, řekl jsi to dobře. Tak v podstatě chtěli jsme imunitu máme, nepotřebujeme covid imunitu. Máme už tu, kterou máme vůči dravcům. Tudíž jako, myslím, že stvořitel sám potřeboval zjistit, jak se infekci, dalo by se říct v uvozovkách, tomu, že vlastně dva z jeho vesmíru se dostali do pádu, jak to zastavit, jak tomu zabránit a co proti tomu dělat, aby on sám vlastně nebyl také stržen do toho pádu a nebyl jaksi odpojen od těch vyšších úrovní. Takže já si myslím, že sice pod dohledem, ale že to všechno pozoroval, sledoval a právě proto to nechal dojít až do těchto končin, aby z toho ty výstupy, jak ty říkáš, byly.
Mám tady další, Judita nám píše, otázky. Tak, pokusím se tak. Dobrý večer, prajem vám a i všetkým poslucháčom. Zdravím do Liptovského Mikuláša. Chcela som sa spýtať, či ľudia, ktorí zomierajú teraz, keďže sú tu už len kopie, idú ešte stále do Bardo, alebo idú na vyšší zemu, ak sa ich originál nachádzal na vyšší zeme a na nižší zemi, ak sa ich originál nachádzal na nižší zemi, alebo do ozdravného sanatória. Tady máme sloučeno několik věcí dohromady, které spolu jako kdyby moc nesouvisí, ale možná tak trošku zdaleka. Ale odpovím na tu otázku asi tak. Pokud tu někdo umře, tak je to pořád součást toho, že pravděpodobně jeho, když to nazveme tou duší, ta jeho podstata, tak bylo potřeba, aby se inkarnovala třeba. To znamená, že on se nemá dožít toho prostupu s fyzickým tělem, toho přestupu, toho vzestupu jako takového. on v podstatě jde přes to bardo. A je jedno, jestli na té vyšší zemi, on už se mohl klidně nám narodit, on už je narozený tam, či už je tam miminkem, už se inkarnoval. To znamená, že nemohl dojít jakoby do toho bodu, kdy tam se ty ostatní vyskytnou. To znamená, bylo potřeba, aby se tam dostal bez fyzického těla. Jsou to lidé, kteří třeba nemají to fyzické tělo připravené, nemají bioregeneraci. Jsou to lidé, kteří dřív než vzestup nastal, tak bylo potřeba, aby se tam inkarnovali. No tak byl zvolen a byl ten jejich inkarnační plán v nové realitě od narození. To znamená, byl ustanoven jako, že se teprve narodí a teprve projdou celým tím procesem toho vzdělávání jako děcko, až se stanou těmi dospělými bytostmi. Čili to samé je na nižší zemi. Pokud někdo má originál na nižší zemi a dejme tomu, tam se teprve narodí, no tak je logické, že musí tady umřít. A že umře. Tak těch důvodů je celá škála. Může se ale stát, že třeba mohl ten dotyčný člověk mohl být mezi vzestoupenými, třeba šel do toho ozdravného sanatoria a tam ta jeho podstata, ta jeho duše prostě řekla, že jí to nebaví a že na to peče prostě. Takže byla vyloučena. No jo, ale už v podstatě jeho inkarnační plán na nižší zemi de facto neexistuje, není vkompletován do toho bytí v NVO a v těch věcech. To znamená, že musí se k tomu dospět tak, že se tam teprve narodí, jeho inkarnační plán teprve vznikne. No a v tu chvíli tedy musí také zemřít, aby v podstatě v úzovkách v bardo zase prošel do prostoru té nižší země, do té sestupné reality. Čili dá se to takto zhruba popsat, ale může těch důvodů být ještě dalších x. Ale je to případ od případu, přesně tak. To by se musel fakt prozkoumat každý, ale jenom jsem se chtěl dotknout těchto věcí. Chceš ještě k tomu ještě něco?
Já myslím, že to tak bylo v kostce řečeno, že nedá se to tak nějak shrnout, je to jedna určitá příčina, těch příčin je hodně a je to individuální záležitost podle toho, o co vlastně jde, kam ta bytost je přiřazena, že jo?
No, tak mám tady další otázku od Judity. Keďže originál Midgardu stupa hore, aby se spojil se svojou kopiou a očistuje se, budu se nám pomalu ztrácet některé věci z naší planety? Předpokládám, že nějaké jadrové elektrárně a různé smog a nečistoty produkující fabriky tam nebudu. Pýtam se, protože se mi stalo, že jsem viděla při prechádzce s psíkom lukou na polnej cestě zaparkované dvě auta a o pár sekund tam bylo iba jedno. Odjíst mě mohlo, to by som bola počula. Začalo jsem teda rozmýšlet, či to má, či som to zle vnímala prvýkrát, alebo či nám budou veci z této reality miznúť. Nešíbe mi a prepracovaná nesom, protože nepracujem. Děkuji za odpověď. Ono to také nejde, jakoby říct všechno najednou. Něco zmizí, něco nezmizí. Podívejte, rozhodně některé věci budou mít, řeknu, odlišný vývoj v tom přibližování se k tomu originálu anebo k té kopii. To znamená, pokud se budeme bavit o tom, že sestupná dočasná realita se přibližuje k té nižší zemi, která je tedy kopií, ale to je jedno, tak pochopitelně bude houstnout, bude se přitvrzovat. To znamená, že třeba v té realitě už to bude hodně, hodně blízko NVOčku. A zatímco tady třeba dojde k tomu, že se lidé vzbouří, že se procesy přibrzdí, že vznikne nějaký zádrhel, to znamená, že NVO tady třeba nebude nastoleno. Jo? To úplně stejným způsobem můžou mizet některé produkty, některé věci. To znamená, že představme si, že situace, proč tam byla dvě auta? Dvě auta tam byla z nějakého důvodu, že dva lidé třeba se tam potkali, tedy pokud opravdu se posluchačka nepřehledla. Byla tam dvě auta, ať už byli spolu, nebo ať byli odděleně, tak z nějakého důvodu ten jeden člověk, dejme tomu, opustil realitu. Z nějakého důvodu ta kopie opustila realitu. Z nějakého důvodu, který zase může mít asi sto nějakých podkladů, protože se to stalo. V tu chvíli už nebyla nutnost, aby se nacházel v té naší dočasné realitě a i se svým autem prostě opravdu zmizel. To se může stát. Říkám, může to mít fakt hodně důvodů, proč se tak stalo. Čili některé věci budou se vyvíjet odlišně a ten odlišný vývoj může přinášet, že se některé věci budou jako kdyby nám ztrácet ze zřetele. Ale nebude to tak, jak jsem řekl, že to plynule přejde do té reality té vyšší země. To by pak ta realita nemusela být dočasná. Ona je dočasná proto, že ona zanikne prostoupením poslední vzestupující bytosti oním průchodem. Takhle to řeknu, oním průchodem. Tak Išo, jestli se chceš k tomu vyjádřit?
Já zase nemám co říct, protože v podstatě jsi to zase řekl. Je to zase záležitost toho nějakého důvodu, proč se to tak děje. Všechny tyhle ty události mají svoji příčinu. Každá ta příčina může být jiná, nic není, že by to bylo takové jako uniformní, že prostě jedna příčina způsobí úplně všechno. Ne. Je to záležitost individuální ty dané určité situace. Tak já bych v podstatě souhlasila s tím, co ty říkáš, nemá smysl to dál rozvádět.
No, je potřeba říci, že spíš monitorujeme to, co se děje, než že bychom viděli, jak se to stane. Ono, my se jakoby odhadujeme, jak se to bude stávat, ptáme se, monitorujeme to jakoby dopředu. Co je nám sděleno, může ale nastat situace, že nám je to sděleno právě, řeknu, ne úplně celé, z nějakých bezpečnostních důvodů nebo z jiných důvodů. A zkrátka dobře, tam ta odchylka může být. V tom, co se stalo a monitorujeme to, tak tam jsme docela přesní, protože tam to můžeme auditovat, je to v informačních polích. V informačních polích se dá načíst ledacos. Jsou tam věci, které se stanou, ale pozor, oni mají několik variant, protože vždycky je zpracováno několik variant budoucího vývoje, a je jenom potřeba jakoby spíš zjistit, která ta varianta je reálnější, že se stane. Respektive podle kterého scénáře momentálně se jede, protože navíc ještě ty scénáře mezi sebou jako kdyby plynně přichází někdy, podle toho, jak se to situace vyžaduje. Takže těžko jako kdyby predikovat dopředu. Zatím vždycky, pokud se nalézáme ve scénáři XY, tak tam jsme schopni se podívat, jak ten scénář XY se bude vyvíjet. Ale my nevíme, jestli scénář XY z nějakých důvodů nutných, vynucených, nebude přebíhat a nepřejede na kolej B6. No, to prostě jsme zažili za těch víc než 10 let. Jsme zažili mnohokrát, že bylo potřeba změnit strategii. A pokud říkáme, že ten proces, kterým se to všechno dalo do pohybu, je nezvratný, tak podle scénáře, který teď jede, to vypadá, že je nezvratný. Ale my vůbec nevíme, jak hluboce, dalece si ty věci posichrovala třeba umělá inteligence, která vypadá, že je ze hry, ale To bylo hodně věcí, které byly ze hry. Nebo prostě Satan a podobně. Takže těžko říct. Išo, čas se naplnil, budeme muset končit. Můžeš se jinak ještě vyjádřit k tomu, co jsem řekl, a jinak se můžeš i rozloučit.
Tak já děkuju všem našim naslouchačům. Budu se těšit na příští týden, protože si budeme dál povídat o tom, co se dělo v době té 30-leté války, a potom poprosím o další dotazy. A ještě tedy bych chtěla říct, já už jsem upozorňovala na to, že současné době není mi dovoleno ani čistit, ani testovat. Takže vy všichni, kteří žádáte o otestování, přetestování, případně o řešení zdravotních a jiných problémů, tak bohužel musíte počkat, až mi bude dovoleno čistit. Takže vydržte, buď vám problém pořeší strážci v rámci celkového čištění, a nebo potom, až zase přijde vhodná příležitost, tak budu moc dál začít zase pracovat. Takže tu jsem jenom chtěla říct, abyste mě zase nezahrnovali žádostmi o přetestování, testování a léčení, protože bohužel není dovoleno teď v tuto chvíli do toho čištění, které strážci provádí, jakýmkoliv způsobem vstupovat a zasahovat. Takže vydržte, buď tedy se k tomu vrátíme jaksi zpětně, a nebo potom vám to strážci pořeší v rámci toho velkého čištění v souvislosti s tím zestupem. To bych teda chtěla říct, abyste si nemysleli, že jsem na vás všechny zapomněla, měla, ale bohužel, taková je teď doba. A tak já se budu těšit na příští týden. Určitě pro vás budeme mít zase nějaké novinky. Mějte se hezky a krásný zbytek večera.
Ano, já ti Išu děkuji za ten dnešní pořad. A jenom ještě k tomu, co jsi řekla, doplním, pochopitelně ono mnoho, co jsme čistili a věcí, prostě to není, že ty máš stopku, je to o tom, že stopka je v podstatě do toho, aby se nezasahovalo strážcům, protože už jsem řekl, jsou to smyčky potom, ve kterých ti lidé se ocitají a v podstatě čistí něco, co vlastně ani čistit jim nepřísluší, protože se jich to netýká, to se týká vyšších úrovní, které to provádí. Tak to jenom na vysvětlenou, já budu předávat za chvíličku do Plzně, tak prosím, mějte se krásně zatím, protože za 2 hodiny se opět uslyšíme v pokřivených zrcadlech tohoto světa. Já se zatím loučím ze studia Midgard a společně s Išou vám přejeme moc hezký večer. Tak brzy zase naslyšenou.
Je to březový háj.